Pentru că prin harul lui Dumnezeu am slujesc și am slujit câțiva ani la tehnică, știu că microfonul acesta funcționează mai bine pentru predicatori, este mai bine aici, celălalt trebuie să îl ții foarte aproape de gură și de aceea am venit aici. Doream să citesc același text care s-a citit de fratele Dem. Aș considera că acesta este textul, a spune, de bază sau textul principal despre ce vorbește aceste capitole. Pentru cei ce n-au știut, s-a citit din Luca, a fost temă de casă, am spune, sau a fost de citit pentru tineri, din Luca capitolul 4 până la Luca capitolul 9. Nu voi mai citi acest text deoarece s-a citit, însă aș dori să fac să facem o analiză scurtă sau o împărțire scurtă să vedem despre ce este vorba acum, cum Domnul Iisus a slujit, pentru că tema din seara aceasta este slujirea Fiului Omului. Și apoi să vedem cum a fost slujirea Fiului Omului, cum s-a dezvoltat, cum Domnul Iisus a lucrat pe acest pământ și Domnul să ne ajute și apoi să ne uităm la, am găsit așa trei calități care ar trebui să le aibă un slujitor ca să fie însoțit de Domnul, ca să aibă, să fie un slujitor cum a fost Domnul Iisus Hristos și Domnul să ne ajute. Puțin așa egdat despre Evanghelia după Luca, s-a spus și data trecută, voi mai adăuga doar câteva și Luca a fost de profesie medic, se spune că el a scris Evanghelia din Roma și este singurul neevreu care a fost autor în Biblie, a scris și Faptele Apostolilor. Apoi se mai spune că intenția lui sau Evanghelia, pentru ce a scris Evanghelia a fost către neamuri, ca neamurile să citească Evanghelia și spre Teofil. Dacă ne uităm, dacă începem viața Domnului Iisus, cum am zis, viața Domnului Iisus de slujire începe de la capitolul 4. Capitolul 4 acolo, până atunci vedem o creștere care Domnul Iisus trebuie să se crească, să se iese ispitit, încercat, până la capitolul 4. Și de la capitolul 4, versetul 14, de unde am avut de citit, începe viața de slujire a Domnului Iisus și lucru care pe mine, de exemplu, în capitolul 4 l-am văzut, foarte interesant, Domnul Iisus a început prin vestirea Evangheliei. Asta a fost mesajul, prima lucrare a lui care a fost chemată, să vestească Evanghelia. El s-a dus în poporul Israel, acolo la Israel și a vestit Evanghelia și Evanghelia împărăției. Și tare interesant lucru ce am observat, capitolul 4 și mergând mai încolo, versetul 22 și versetul 32. Dumnezeu îl folosea deosebit și lucra prin Domnul Iisus și Domnul Iisus lucra prin vorbirea Lui. Oamenii au văzut în El o vorbire deosebită, spune în versetul 22. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Lui. Versetul 32 și mere și mai departe, ei erau uimiți de învățătura Lui pentru că vorbea cu putere. Și Domnul să se îndure de slujitorii din ziua de astăzi ca să îi însoțească cu putere și cu har. Mergând mai departe, capitolul 5, vedem Dumnezeu apoi, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul, prin Domnul Iisus Hristos face multe vindecări, dovedește chiar în capitolul 5 că El este Mesia și Cel care poate ierta păcatele. Este adus în fața Lui un slăbănoc, în versetul 17 până în versetul 24, este adus un slăbănoc și Domnul Iisus îi spune, omule, iar păcatele îți sunt iertate. Și toți ceilalți în mintea lor, cum poate spune omul acesta așa ceva? Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Și el atunci îi confruntă și zice, ca dovadă că Fiul omului poate ierta păcatele, slăbănogure, ridică spatul și umblă. Și el dintr-o dată se ridică și ăștia toți rămân blocați. Și o mare minune s-a întâmplat. Și acolo Domnul Iisus a dovedit clar că El poate ierta pe pământ păcatele. Mergând apoi mai departe, în tot acest timp, capitolul 6, 7, dacă mergem mai departe, el alege, acolo este alegerea ucenicilor, apoi vorbește și mai departe, cum s-a și vorbit despre iubirea vrășmașilor, alegerea ucenicilor și versetul 12, ceva foarte interesant pentru noi tineri, Uitați ce zice în Luca, capitolul 6, cu versetul 12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Mi s-a părut foarte interesant, pentru Domnul Iisus a stat în fața unei alegeri și a trebuit să aleagă niște ucenici, 12 ucenici. Și pentru a putea alege, ne gândim totuși, el a fost Dumnezeu, el avea cunoștință, știa, a renunțat oare la a tot știința în acel moment și nu a știut pe care să aleagă sau de ce totuși s-a rugat. Dar eu cred că Domnul Iisus vrea să ne învețe o lecție aici. Dacă el s-a rugat toată noaptea ca să știe, ca să aleagă pe ucenici, oare cât stăm noi când avem de a lua decizii în viață? Când trebuie să alegem o școală? Oare cât ne rugăm noi? Deloc? Ne rugăm ceva sau nu ne rugăm? Când trebuie să alegem un job? Noi nu cunoaștem viitorul. Domnul Iisus l-a cunoscut. Dar noi nu-L cunoaștem. Cât ne rugăm noi, cât punem noi preț pe lucrul ăsta, să zicem, Doamne, ajută-mă în decizia asta, pentru că deciziile noastre pot duce ori la bine, ori la rău. Ajută-mă, Doamne, nu știu, să recunoaștem că trebuie să ne alegem prieteni. Suntem într-o... poate nu avem prieteni așa, nu suntem așa deschiși și îl implicăm pe Dumnezeu în alegerea prietenilor sau zicem, mă descurc eu. Știu eu să-mi aleg prietene. Ăștia și ăștia. Cu ăștia facem echipă. Ăștia sunt prietenii mei. Sau îl implicăm pe Dumnezeu și aici în rugăciune. Doamne, pe cine să aleg ca prieten? Să aleg pe ăsta? Poate vezi zice că este ceva absurd, ceva nebun ce se spune aici. Să ne rugăm să ne alegem prieteni. Dar Dumnezeu ne poate călăuzi în toate lucrurile. Ne poate ajuta în toate deciziile vieții. Mergând apoi mai departe, Sar, capitolul 8, Domnul Iisus aici vestește, este folosit și vestește mai departe Evanghelia, minuni, semne, exorcitări, scoate duhuri, fel și fel de lucrări. Și un lucru interesant care iarăși în capitolul 8 mi s-a părut foarte interesant, Luca, capitolul 8, cu versetul 31. Aici avem versetul că și nici măcar draci nu vor să ajungă în adânc. Auziți poate la școală, și eu am avut confruntare. Am avut o situație în care am vorbit cu un coleg despre Evanghelie și așa de tare s-a înfuriat, s-a înroșit pe mine și a zis că eu vreau să mă duc în iad. Și striga așa la mine în toată clasa, că eu vreau să mă duc în iad. Și eu atunci m-am blocat de tot, nu știam ce să mai zic. Și l-am lăsat așa, am zis, ce să-i fac la omul ăsta, ce să-i spun că... interesant e aici că, 31, și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Nici măcar drace, care ei știu ce e acolo, nici ei măcar nu vor să ajungă în adânc. Păi noi vrem? Oamenii vor? Dacă nici măcar ei, care știu ce e acolo, ei nu vor să ajungă acolo. Tare interesant mi s-a părut. Mergând mai departe, capitolul 9, ne apropiem de capitolul 9. Capitolul 9, după ce Domnul Iisus și-a făcut lucrarea, a lucrat, a chemat ucenici și a lucrat împreună cu ucenicii, deci el a ales ucenici și a lucrat în echipă cu ucenicii, apoi le dă mandatul și îi trimite și spune, mergeți voi. Și capitolul 9 spune, Iisus a chemat pe cei 12, le-a dat putere, stăpânire peste toți draci și să vindece bolile, apoi a trimis să provăduiască împărăția lui Dumnezeu și să stămăduiască pe cei bolnavi. Și aceasta a fost un scurt așa rezumat de la capitolul 4 până la capitolul 9. Acum aș vrea să mergem mai departe și gândindu-mă la toate aceste capitole, mă gândeam, Doamne Iisuse, oare ce să spun? Am făcut un rezumat, cam ce se întâmplă. Și Domnul mi-a pus pe mine să vorbesc despre trei calități pe care un slujitor ar trebui să le aibă și Domnul Iisus însuși le-a avut. Și prima calitate pe care am văzut-o la Domnul Iisus și este foarte simplă, am încercat simplu, prima calitate este să-L, cunoașterea de Dumnezeu este mai importantă decât slujirea. Deși Domnul Iisus a slujit, am văzut totuși din cuvântul lui Dumnezeu că să-L cunoști pe Dumnezeu este mai important decât să slujești. Și o să ne uităm în cuvântul Dumnezeu. Osea capitolul 6 cu versetul 6. Osea 6 cu versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Textul este clar. Eu vreau cunoștință mai mult decât ardere de tot, adică jertfe, decât aduse jertfă, slujbă. Asta e ideea. Dumnezeu îi place mai mult de la noi să-L cunoaștem pe El. Prețuiește mai mult de la noi să-L cunoaștem pe El, să căutăm să-L cunoaștem pe El. Spune aici în 6:3, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. El prețuiește mai mult lucrul acesta, să-L cunoști sincer pe Domnul, decât să te bagi în niște lupte care nu-ți aparțin, decât să mergi înainte și zici, eu vreau să slujesc pe Domnul, asta Domnul prețuiește de la mine, să fac lucruri, să... Dumnezeu totuși prețuiește mai mult să-L cunoști pe El, să cunoști felul Lui de gândire, să-i cunoști dorințele Lui față de tine, să-i cunoști puterea Lui în rugăciune, să-i cunoști cum El lucrează, modul cum El lucrează, că El nu lucrează cum se lucrează în lume. El are modul Lui de lucrare. Care... Și cum putem? Îl putem cunoaște găsind în cuvântul Lui Dumnezeu, studiind cuvântul Lui Dumnezeu, citind din cuvântul Lui Dumnezeu, să cunoaștem cum este Dumnezeu, care sunt atributele Lui Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu. Și asta este cunoștința pe care Dumnezeu o dorește de la fiecare tânăr în parte, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pericolul că dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă noi nu cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, este ca să intrăm în slujire fără a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și un exemplu foarte frumos despre doi tineri, 1 Samuel, dacă vreți să deschideți împreună cu mine, 1 Samuel capitolul 2, 1 Samuel capitolul 2 cu versetul 12. Aici avem un exemplu despre doi tineri care slujeau înaintea lui Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Spune aici, este vorba despre fiii lui Eli, Hofni și Fineas. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Eu când am văzut asta m-am blocat, dar oare cum au ajuns să fie preoți și să nu-L cunoască pe Domnul? Când ei, datoria lor era să-L cunoască pe Domnul și să-L spună mai departe oamenilor și asta. Și ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și poate zice, cum, poate vei zice, cum deosebim noi, cum deosebim să-L cunoaștem, cum deosebim omul, mă, omul ăsta îl cunoaște pe Dumnezeu, omul ăsta îmi dă sfaturi bune, omul ăsta este un om al lui Dumnezeu. Și cum s-a cântat și cum Domnul Iisus Hristos ne-a predicat, după roadă. Se cunoaște după roada, după roada Duhului Sfânt. Și uitați ce spune aici versetul 13 din 1 Samuel 2. Și iată care era felul lor de purtare. După asta cunoaștem un om care îl cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. Așa ne dăm noi seama dacă omul acesta îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, după felul lor de purtare. Mergând mai departe, apoi, interesant în cuvântul lui Dumnezeu, că nu numai noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ci și că Dumnezeu trebuie să ne cunoască pe noi. Matei, dacă vreți să deschideți cu mine Matei, capitolul 7, cu versetul 22. Matei, capitolul 7, cu versetul 22. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, tot așa, niște oameni care Dumnezeu i-a folosit, poate am putea spune, așa declară ei, s-a folosit de ei. Dar spune aici, versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Deci trebuie să ne cunoască și pe noi Dumnezeu. Aici spune, niciodată nu v-am cunoscut. Dar de ce nu i-o cunoscut? Întrebarea. De ce nu i-o cunoscut? Citim mai departe. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Problema e când noi suntem în păcat, când noi suntem, trăim în păcat, avem o trăire în păcat, nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu se poate folosi. Nu este regula asta. Dumnezeu s-a folosit și de o măgăriță. Și măgărița a vorbit. Dumnezeu se poate folosi. Cunosc oameni care din alte dominațiuni au ajutat pe unii să ajungă la noi la biserică. Le-au spus Evanghelia, de exemplu, martorul lui Jehova. Au întâlnit pe cineva și Evanghelia, un tânăr de la noi în biserică. Nu zic exact cine, dar nu a fost exact așa situația. Dar aproape, ca să nu vă dați seama. Și el din așa a ajuns să vină la biserică, pentru că tânărul ăla i-a îndemnat să-l caute pe Domnul. Și Domnul s-a folosit de el. Dar asta nu înseamnă că îl cunoaște pe Dumnezeu, că este cunoscut de Dumnezeu. Apoi, mergând mai departe, am auzit și într-o predică, trebuie să te cunoască și duhurile. Ne gândim la fiul lui Sceva, ei merg acolo și zice, în numele lui Pavel îți poruncim și în numele Iisus care îți provodește Pavel, ieșiți afară. Și duhurile zic, cine ești tu? Cine sunteți voi? Nu eu cunosc, cine sunteți voi? Pe Pavel îl știm, pe Iisus îl știm, dar voi? Și duhurile poate ne cunosc. Ne cunosc cum trăim, ascultăm de ei sau ascultăm de Domnul. Ascultăm de Duhul Domnului sau ascultăm de duhurile cele rele. Și Domnul să ne călăuzească și să ne lumineze. Mergând mai departe, uitându-mă încă o calitate, asta a fost prima calitate, încă o calitate care o văd în viața Domnului Iisus, este o viață de rugăciune. M-am bucurat, Domnul să te binecuvinteze, Iosif, m-am bucurat că am mers pe direcția aceasta, să avem o viață de rugăciune. Chiar asta mi-a pus și mie Domnul pe inimă despre această lucrare, o viață de rugăciune. Luca, evanghelistul Luca, cum s-a vestit și ultima oară de, mi se pare că a fost fratele Daniel Crucero, despre că Luca prezintă foarte în detaliu viața de rugăciune a Domnului Iisus. Începând de la botezul cu Duhul Sfânt, zice că în timp ce se ruga, a ieșit din apă, s-a botezat și în timp ce se ruga a venit Duhul Sfânt peste el. Apoi când alege, cum am citit, rugăciunea, chiar și pe cruce zice că s-a rugat. Foarte multe texte găsim în Luca care vorbesc despre rugăciune și am înțeles că este foarte important să avem o viață de rugăciune. Dacă ne uităm în Efeseni capitolul 6 cu versetul 18, Efeseni capitolul 6 cu versetul 18. Fiind în lucrare, Dumnezeu m-a chemat, Dumnezeu m-a certat de mic copil și la mine Dumnezeu, asta a fost modul de a cunoaște pe Dumnezeu, rugăciunea. Tatăl m-a luat, am mai spus odată la adolescență lucrul acesta, nu știu cei care au fost, dar tata m-a luat cu el la rugăciune și adică m-a întrebat, Valeriu, vrei să vii cu mine la rugăciune? Era la chelă. Și eu înăuntru meu am zis, nu m-aș duce, că ce să fac acolo? Dar din respect față de tatăl meu, am zis, mă duc, vin cu tine. Și m-a luat cu mine la chelă și eram acolo și stăteam și mi-e plăceau foarte mult cântările. De mic copil am zis că eu vreau să devin cântăreț. Și răspuneam că și tata când m-a văzut, a zis că, Valeriu, ieși și roagă-te tu și stai de vorbă cu Domnul. Și eu m-am pus, stăteam acolo pe genunchi și am zis, Doamne, mie nu-mi place nimic aici. Am fost sincer, Dumnezeu, și am zis așa, tot ce aveam pe inimă. Am zis, Doamne, eu mă plictisesc aici. Eu mă plictisesc aici la rugăciune, mă plictisesc la asta, nu pot să înțeleg cum ăștia să roagă 15 minute, eu nu știu ce să mă rog și mi-e langweilig, mi-e langweilig here. Da, dacă tu existi, dacă tu vrei să mă citești, te rog frumos, îndură-te de mine și fă să-mi placă rugăciunea. Și perseverând în această dorință mea, Doamne, vreau să și mie să-mi placă, nu vin așa aici și mă plictisesc și nu simt nimica. Și după o vreme am simțit așa ca cum a coborât un nor, așa ca o ceață. Eu stăteam cu ochii închiși, mă rugam și dintr-o dată a venit așa peste mine și eu am început să izbucnesc în plâns. Dar așa de tare plângeam, eu până atunci, de ceva timp, nu mai plângeam. Aveam jur de 13-14 ani, nu mai plângeam chiar așa, dar când a venit așa prezența aceea, am izbucnit într-un plâns. Și plângeam, nu mă puteam opri. Tata meu, când m-a văzut, a zis, ce cu tine, băiete, ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Eu, capul jos. Știam eu ce s-a întâmplat. Dumnezeu s-a întâlnit cu mine în rugăciune. Și data viitoare, când am mers iarăși la rugăciune, mă rugam și ziceam, Doamne, vreau iară să plâng. Dă-mi iarăși lacrimi, că eu vreau iară să plâng. Și iară, simțeam așa o prezență dumnezească cum se coboară și zbucneam într-un plâns. Și plângeam și mai târziu am înțeles că eu, Duhul din mine plângea pentru păcatele mele. Eu nu știam cum să mă rog, nu știam ce să zic, Doamne, aia, dar Duhul din mine plângea și vărsa la mine. Și asta a fost întâlnirea mea cu Dumnezeu, în rugăciune, să-L cunosc pe Dumnezeu. Lucrând în această lucrare am văzut că lucrarea lui Dumnezeu depinde foarte mult, foarte mult de mijlocire, foarte mult de rugăciune. De aceea, îmi pare rău, Efeseni, acum vreau să ajung, am sărit puțin, Efeseni, capitolul 6 cu versetul 18, spune așa, cuvântul lui Dumnezeu: faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Vedem aici că Pavel, care este un om folosit de Dumnezeu cu putere, vestește Evanghelia cu putere, și totuși el ajunge la acel stadiu și zice: fraților, rugați-vă pentru mine. Eu am nevoie de rugăciunile voastre. Și am înțeles că contează foarte mult mijlocirea în vremea aceasta. Mijlocirea pentru lucrător, mijlocirea pentru lucrare. Și fiind în 2019, am fost în Cluj, la o întâlnire cu un cor mare, am fost acolo, ne-am adunat, și Duhul Domnului spunea atunci: voi lua unii mijlocitori acasă și caut alți mijlocitori. Și mă gândeam așa, oare ce o să se întâmple? Să împlinește cuvântul? Au trecut 2 zile și a murit sora Dena. Iar a venit pandemia, păstori am auzit că au murit, oamenii lui Dumnezeu. Și s-au dus, oamenii aceștia s-au dus, mijlocitorii aceștia s-au dus. Întrebarea e, cum ești tu cu viața ta de rugăciune? Te cheamă Dumnezeu să fii? Dumnezeu poate să face chemarea în seara aceasta să fii cu adevărat o mijlocitoare. Nu slujești în, nu știu ce, în față, sau nu ai nicio slujbă, poate zici: Doamne, nu știu ce să fac. Dar Domnul te cheamă în odăiță acolo să mijlocești pentru lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu depinde așa de mult de mijlocire. Și Dumnezeu vrea să ne învețe, să ne învețe mijlocire. Mergând mai departe, Matei, capitolul 6, versetul 6, dacă noi mergem în rugăciune, să știți că mijlocirea are o răsplată deosebită. Uitați ce zice Matei 6, cu 6. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău, care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Aici este clar, zice că el îți va răsplăti. De cântat, nu știu, nu avem așa direct clar, cântați Domnului și el vă va răsplăti. Sau poate n-am găsit eu, poate scrie în cuvântul Dumnezeu, încă n-am... Dar aici avem clar, cel ce se roagă în odăiță, el va fi răsplătit. Și Dumnezeu ne cheamă să fim mijlocitori. Pentru că în rugăciune îl putem găsi pe Dumnezeu, în rugăciune căpătăm putere. Mă uitam la un om al rugăciunii, îl cheamă Leonard Ravenhill. El spunea despre rugăciune, spune în engleză, o să traduc: if weak in prayer, we are weak everywhere. Dacă suntem slabi în rugăciune, suntem slabi peste tot. Și apoi mai zicea: no man is greater than his prayer life. Niciun om nu e mai mare decât viața lui de rugăciune. Deci este foarte important viața de rugăciune, în odăiță, în părtășie cu Domnul, în a sta de vorbă cu Creatorul tău. Domnul Iisus, Dumnezeu te-a creat pe tine, ți-a dat viață și El vrea să stea de vorbă, cum a venit la Adam la început, la Genesa, și a vrut să stea de vorbă cu El și cu Eva. Așa și cu tine, vrea să stea de vorbă, vrea să te călăuzească, vrea să-ți dea sfaturi înăuntru inimii tale, să înțelegi: Doamne, decizia asta sau asta, ce să fac, asta sau asta. Vrea să te călăuzească personal, dar tu trebuie să-ți faci timp să stai de vorbă cu El, să încui o odăiță, să încui ușa după tine și să stai numai tu cu Domnul și să te rogi acolo cu Domnul și să stai în părtășie și o să vezi ce experiență o să ai cu Domnul. Dar cere asta perseverență, cere dorință, zice cuvântul Dumnezeu: Cine mă caută, mă va găsi. Așa scrie. Cine mă caută din toată inima. Din toată inima, cine mă caută, mă găsește. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu și încă nu L-ai cunoscut, mai deosebit, așa, să lucreze Domnul în viața ta, să-L cunoști, caută-L din toată inima acolo, în odăiță. Și o să vezi că El se descoperă. Aș vrea să trec la... A treia calitate care am văzut-o la Domnul Iisus, pe lângă că El l-a cunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu a zis: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. El a avut o viață de rugăciune. A treia lucru, vreau să pornesc din Luca, capitolul 5, din Luca cu versetul 16. Scuzați, din versetul... Luca 4 cu... Nu găsesc, îmi pare rău. Este vorba de tot Domnul Iisus... Exact, slăvit să fie Domnul. Asta e versetul care căutam. El se ducea în locuri pustii și se ruga. Interesant aici că Domnul Iisus căuta locurile pustii. Nouă nu ne plac pustiile. Am văzut în viața mea atâtea pustii vin peste mine și nu ne plac pustiile. Și uneori când noi nu căutăm odăița, nu căutăm să stăm cu Domnul de vorbă, Domnul aduce pustiile. Dacă noi nu căutăm odăița, Domnul aduce pustiile. Și totuși în acel timp mă întrebam, Doamne, dar de ce? Care rost are pustia asta? Încă nu văd nimic, numai pustie în viața mea. Nu am izbândă nici acolo, nici aici, nici acolo. Și am găsit într-o zi, când citeam Deuteronom capitolul 8 cu versetul 2, spune aici, Deuteronom capitolul 8 cu versetul 2, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păjești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mana pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră. Ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care este din gura Domnului, trăiește omul. Amin. Am înțeles în viața mea că pustiile sunt pentru ca Dumnezeu vrea să ne smerească, să ne învețe smerenia. Noi avem problemă cu smerenia. De aceea, asta este calitatea care, ultima calitate care vreau să spun și apoi să închei, calitatea smereniei care a avut-o Domnul Iisus. Și de aia noi avem nevoie, avem foarte mult nevoie de smerenie. De aceea și Apostolul Petru scrie în 1 Petru capitolul 5 cu versetul 5, scrie către tineri, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Amin. Vedem aici clar cuvântul lui Dumnezeu care spune că tânărul în această perioadă este nevoie de smerenie. De ce? Pentru că tânărul foarte ușor se mândrește. Eu văd în viața mea să avem mașină cu cai, să avem haine de marcă, să avem astea și cumva să ieșim cumva în evidență, să facem ceva. Și Domnul vrea să ne învețe smerenie, vrea să ne învețe să trăim în smerenie, ca El să toarne har. Că dacă trăim în smerenie, Domnul revarsă har. Și doresc personal să mă ajute Domnul, pentru că m-am temut foarte mult. Am zis, Doamne, punctul ăsta mi-e greu să-l vorbesc, pentru că și eu sunt încercat. Și eu sunt încercat în această situație și știu că diavolul, când tu spui altora ceva, te încearcă și pe tine. Și Domnul îngăduie și te încearcă și pe tine. Și știu că va veni și pe mine și am zis, Doamne, mi-e greu să spun despre lucrul ăsta, mai bine nu zic. Dar totuși Dumnezeu a insistat toată ziua, m-am frământat de lucrarea, că Dumnezeu dorește de la noi să fim smeriți. Și Domnul să ne ajute. Cum se vede smerenia? Încă două puncte și închei. Smerenia se vede în slujire când dăm întăietate altora. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 3. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Vedem aici și un exemplu foarte frumos care vedem cum un om dă întâietate altora este David. Am un exemplu foarte frumos. 1 Samuel, capitolul 17, cu versetul 13. Dacă ne uităm, 1 Samuel 17, cu versetul 13, spune aici, deosebit mi-a plăcut exemplul acesta. David era omul care purta armele lui Saul. Și vine războiul, filistenii vin și Saul, uitați ce face David din versetul 13. Cei trei fii mai mari al lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâi născut din cei trei fii ai lui care porniseră la război se numea Eliab, al doilea Aminadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr și când cei trei mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Un exemplu deosebit în smerenie. Omul acesta era omul care purta armele. Purta armele lui David, lui Saul. Ăsta normal trebuia să meargă în lupta, să-i poarte armele, să-l ajute. El era omul care purta armele. Și vedem aici că vin frații lui și el renunță și zice, vă las pe voi și mă duc eu la oi, să am eu grijă de oi. Deosebit în smerenie. Și apoi încă un exemplu în smerenie. Smerenie se vede când sunt învinuit pe nedrept și tac. Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul ăsta, să vină cineva să te învinuiască pe nedrept, să zică asta. Și atunci ai testul tău de smerenie să... Te vrei să te aperi, vrei să asta, sau taci din gură. Exemplu cel mai frumos, Pilat. Ajunge Domnul Iisus în fața lui Pilat și este învinuit. De acolo, îi zice aia. Și Pilat este uimit cum Domnul Iisus tace, nu zice nimic, că nu se apără. Fost uimit, o smerenie deosebită. Vreau să închei, concluzionând tot ce am spus până acum, cele trei calități care le învățăm la Domnul Iisus Hristos și ar trebui să le avem noi ca slujitor și aș vrea să le concluzionez cu fiecare câte un verset. Primul rând a fost, pentru a fi un slujitor ca fiul omului, este să ai cunoștință de Dumnezeu. Ioan capitolul 17 cu versetul 3. Ioan capitolul 17 cu versetul 3. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. A doilea lucru care s-a vorbit în ziua aceasta este despre să ai o viață de rugăciune. Și în Luca, capitolul 18, cu versetul 1, un verset foarte frumos, ca să ține minte aceste lucruri, Luca 18, cu versetul 1, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și Domnul să ne ajute să nu ne lăsăm. Și un ultimul lucru despre smerenie, ca să ținem minte, Mica, capitolul 6, cu versetul 8. Mica 6, cu versetul 6, cu versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și Domnul să ne ajute să umblăm smerit cu El. Amin.